Am mai spus de multe ori, datorită, zic eu, practicii noastre, ca biserică frumoasă, de a merge carte cu carte, capitol după capitol, verset cu verset, avem ocazia, și eu zic că des avem ocazia, ca să trecem prin texte, versete care de obicei rămân fără atenție. Și textul de astăzi este un astfel de text. Haideți să încercăm să ne aducem aminte, pe parcursul anilor, la serviciile de seară, mă refer atunci când avem frații care aduc mesaje pe teme libere, nu au un grafic, o ordine, așa cum merg eu la serviciile de dimineață, ați auzit o predică din textul dat sau nu? Nu, desigur că nu. Din ce cauză nu? Din ce cauză? Nimeni nu a luat predici despre acest eveniment. Te vă zic din ce cauză. Din cauza că pare că este neinteresant. Din cauza că pare că dacă să predici despre așa ceva, cei din sală n-au să fie atenți. Sau ar să-i pierzi. Pentru că de mici știm. Eram în Moldova chiar și sărbătorea, dacă vă aduceți aminte, ziua tăierii capului Ioan Botezătorul. Deci eu vreau să vă zic că Biblia ne zice că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Nu zice că toată Scriptura este interesantă. Și apoi ne zice mai departe și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Sper că astăzi să învățăm din acest text. Aș vrea atât de mult ca să tragem atenție la ceea ce cu siguranță Duhul Dumnezeu a avut ca și intenții să vorbească celor care vor citi aceste rânduri. Da, este o situație sau ne descrie un eveniment trist, un eveniment dureros. Avem mai mulți actori, am putea să spunem, sau mai multe persoane despre care ne vorbește acest text. Și cu siguranță că nu doar de la Ioan, ci de la fiecare dintre ei putem ca să învățăm mai multe lucruri. Data trecută, ultima dată când am privit în Marcu, am văzut vizita Domnului Iisus la Nazaret. Și am văzut că acolo familia lui, rudele lui, sătenii lui s-au poticnit în ceea ce era, în cine era și în ceea ce învăța Domnul Iisus. Astfel, ceea ce a avut parte Domnul Iisus în patria lui a fost necredință și respingere și îi spune clar textul că cei din familie, rudele, acei care îl cunoșteau, s-au poticnit în el. Mai multe întrebări s-au ridicat atunci legate de pricina de poticnirii. Mulți mi-au zis că totuși este un pericol de care ar trebui ca să fim atenți și să tragem atenția la el. Eu vreau să vă zic că nu am negat, puteți să vă uitați la mesajul care este înregistrat, nu am negat acest lucru, este foarte clar prezentat în cuvântul lui Dumnezeu. Atât Pavel, cât și Domnul Iisus vorbește în epistolele lui și noi am studiat și am trecut prin astfel de texte în care este marcat cu roșu, am putea să spunem, acest pericol de a ajunge o pricină, doar că nu de poticniri, ci de păcătuiri, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și spuneam că trebuie să facem această diferență. În 1 Corinteni 10:32 zice, să nu fiți pricină de păcătuiri, nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Foarte mulți m-ați întrebat care este diferența. Foarte scurt vreau să vă zic, pentru că avem textul care e pentru astăzi. Dar vreau să le legăm împreună, pentru că, de fapt, și în textul de astăzi avem situația în care niște oameni se poticnesc în mesajul lui Ioan. Deci pricina de poticnire merge vorba despre un obstacol care apare în fața noastră. Acel obstacol trebuie ca să fie acolo. Problema este că prin orbire sau prin neatenție, acel care merge pe cale se împiedică de ea. Pricina de păcătuire, termenul este scandalon, care este tradus ca și capcan. Și practic este ideea că este pus intenționat cu un scop de a prinde, de a-l face ca să cadă pe cel care merge pe cale. Deci, pricina de potecnire este un obstacol care stă în față, dar el trebuie ca să fie acolo. Este un adevăr, de cele mai multe ori Biblia ne vorbește despre el, sunt semne care îți arată și îți spun despre acel adevăr. Și problema cât împedici în el, este problema cui? A ta. Știți, eu m-am gândit ca să înțelegi despre ce merge vorba, să facem comparația între felul și modul de a acționa a poliției aici față de cum acționau când eram în Moldova. Aici polițiști sprijină de poticniri. Din ce cauză? Pentru că înainte ca să pună camera așa de acolo, semn că este acolo cameră. Înainte ca să pună radarul, te-a atenționat și spune pe drumul ăsta este normal ca să stea un radar care să ia viteza ta. Și faptul că cazi în radar sau faptul că cazi în plasa lui, nu este problema lui, el te-a atenționat, el ți-a spus că el este acolo, problema este a cui? A ta, că nu-i tras atenția, sau nu-i vrut să asculți de atenționările pe care le ai. Când mergi vorba despre scandalone, este cum stă poliția prin tufari și nu știi că este acolo și scopul lui nu este de a te atenționa și de a te face să mergi corect. Scopul lui este ca să te prindă și pentru asta să te pună la plată. Asta este pricina de păcătuire. Și trebuie să facem diferența asta foarte clar. De aceea textul cu privire la pricina de potignire de data trecută din Marcu ne vorbește că atunci când vine vorba despre adevărul lui Dumnezeu, acest adevăr pentru mulți poate să devină un obstacol sau o pricină de potignire. Mulți pot ca să se împiedice în adevărul lui Dumnezeu. Dar asta nu trebuie să ne sperie și asta nu trebuie să ne facă să ne simțim vinovați. Asta nu trebuie să ne facă să renunțăm la adevărul lui Dumnezeu de dragul că cineva se împiedică în acest adevăr. Și spuneam versetul din 1 Ioan 2 cu 10, cine iubește pe fratele său rămâne în lumină, în adevăr. Și în el nu este niciun prilej de poticnire. Legat de textul nostru, haideți să trecem prin prisma aceea ce am zis cu privire la pricina de poticnire. Cine a fost vinovat că Irod se împiedică în mesajul lui Ioan? Cine a fost vinovat că pe Irod tot timpul deranja predica lui Ioan? Ioan? Adevărul pe care îl spunea Ioan? Sau Irod? Observați? Foarte clar, situația cu Irod, cu Ioan, Irodeada, Salomea, persoanele principale din textul de astăzi, ne arată și ne descriu acest adevăr. Marcu ne dă, practic, cel mai lung și cel mai clar text care vorbește despre sfârșitul vieții și a lucrării lui Ioan Botezătorul. Spuneam că atunci când eram copii, de multe ori auzeam, astăzi este ziua în care s-a tăiat capul lui Ioan Botezătorul. Data este 29 august, pentru cei care nu știți când se sărbează sau când am sărbat această sărbătoare. De fapt, cu acele ocazii și era într-un fel cazul când era predicat din acest text și avem ocazia ca să ascultăm despre tăierea capului lui Ioan Botezător. Câteva tradiții din popor legate de această sărbătoare. Este foarte interesant. Se sugerează că în ziua de 29 august, când se sărbătorează sau sărbează această sărbătoare, este recomandat să nu se taie nimic cu cuțitul. Deci vă dați seama din ce cauză. Este recomandat post negru, adică fără mâncare și fără apă. Nu se folosesc legume sau fructe în formă rotundă, în mod deosebit de dimensiuni mari. Varză, Bostan. Iar cred că vă dați seama din ce cauză. Pentru că seamănă cu ce? Cu un cap. Nu se dea vin roșu, ci numai alb sau negru. Din ce cauză? Din cauza sângelui care a curs cu siguranță atunci când a fost tăiat capul lui Ioan. Și într-un fel cam astea sunt ideile pe care oamenii le au atunci când merge vorba despre acest trist eveniment. Tăierea capului lui Ioan Botezătorul. Cu siguranță că noi să tăiem cu cuțitul, cu siguranță că noi să ținem post negru, cu siguranță că n-a să tăiem doar vin roșu, cu siguranță că n-am să renunțăm la legumele care au formă rotundă. Totuși, care ar fi implicațiile, care ar fi lucrurile importante pentru noi, trecând dincolo de aceste tradiții și semnificații pe care le dau oamenii? Un prim lucru care este important să-l ținem cont este că nu avem aici evenimentele cronologice. Tăierea capului lui Ioan a fost sau a avut loc mai înainte decât cronologic cum ne este reprezentat în cuvântul lui Dumnezeu. Dar ce se întâmplă? Este foarte interesant și de aici trebuie să pornim și de aici să înțelegem care este lecția majoră sau tema acestui text. Deși din punct de vedere fizic, Irod o scăpa de Ioan Botezătorul. El scăpase deja de Ioan. Ioan nu era, nu doar că nu era în temniță, el deja îi tăiasă și capul. În realitate, Irod se temea și de Ioan mort fiind deja. Pentru că atunci când apare Domnul Iisus, atunci când apar la urechile lui Irod vestea despre ceea ce face Domnul Iisus, primul lucru care apare în mintea lui Irod, care nu era liniștită cu siguranță, ca și urmare la ceea ce au făcut, care este? Ce spune versetul 14? Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus. Cu ceva timp în urmă el tăiasă capul lui Ioan Botezătorul, al cărui nume, merge vorba despre Domnul Iisus, ajunsese vestit și a zis, Ioan Botezătorul l-a înviat din morți. Și de aceea lucrează aceste puteri prin el. Matei când vorbește din acest text, vorbește și spune despre Irod Antipa, fiul lui Irod cel Mare, care era în acea perioadă cărmuitor al Galilei, Samarii. A ajuns la acest post ca și urmare a înțelegerii cu autoritățile de la Roma, știm că atunci Israelul era sub Roma, el era un fel de împărat așa de fațetă sau doar pentru a sta acolo pe loc. Interesant este că el nu era evreu, era edomit de naționalitate. Prin bani și înțelegeri, așa cum am spus, tatălui Irod cel Mare cumpără de la romani acest drept de a se numi împărat în Israel și astfel începe această perioadă cunoscută sub perioada Irozilor. Este una foarte încurcată, nu vreau asta să încercăm să o descurcăm. Cei care sunteți curioși puteți ca să consultați documentele istorice și sunt la dispoziție astăzi în internet o mulțime pentru a putea ca să vedeți de fapt cum stăteau lucrurile legate de aceste relații în această familie mare în perioada Irozilor. Noi să facem doar la câteva referiri dintre ele pentru a înțelege cine sunt persoanele despre care se vorbește aici. Spune că acest Irod, Antipa, fiul lui Irod cel Mare, a auzit vorbindu-se despre Domnul Iisus, ceea ce ne arată foarte clar că la acea perioadă numele Domnului Iisus, lucrarea Domnului Iisus era foarte vestită, și trage atenția și lui Irod. Cu siguranță că și în acea perioadă erau oamenii care aveau această responsabilitate de a colecta informația din popor și de a o transmite împăratului. Din cauza aceasta Irod ajunge ca să fie foarte informat. Vedem că informațiile care ajung la Irod erau diferite. Unii spuneau că n-are cum să fie Ioan, că este Ilie, alții spuneam că este un proroc ca și ceilalți proroci, Dar se pare că Irod nu se lasă convins de nimeni. Irod era foarte convins și ne spune textul de două ori, și în versetul 19 și apoi, după ce ne se vorbesc despre celelalte variante care i s-au dat lui Irod, el ajunge și trage linia și spune, nu, asta este Ioan. Și să vedeți acum și acest lucru în textul care îl avem. Ioan Botezătorul zice el că a înviat. Nu știu dacă vă surprinde lucrul ăsta, dar un lucru bun aici pe care putem să știm despre Irod, deși despre Irod nu trebuie să vorbește nimic despre bun, este că el crede în învierea morților. Observați? Irod crede că cei morți vor învia. Pentru că el este sigur că Ioan o învia. Deci un lucru bun la Irod, cel puțin. Credea în învierea morților, nu făcea parte din partida saducheilor, care nu credeau în înviere. Dar problema lui Irod era că avea o conștiință murdară. Sau avea o conștiință vinovată. Și practic acesta este într-un fel mezul mesajului în jurul care am dorit ca să ne gândim în această zi. Din ce cauză? Pentru că având o conștiință vinovată, toate lucrurile le percepi și le înțelegi greșit. Până nu rezolvi problema conștiinței, ca să ajungi să ai o conștiință curată, toate lucrurile vor merge din rău mai în rău. Vei încerca să astupi sau să rezolvi o problemă, creând o altă problemă și mai mare. Și să vedem felul și modul în care lucrul ăsta se vede foarte clar în viața lui Irod. Dar mai zice aici niște lucruri, că el face aceleași minuni. Lucrează aceste puteri, zice el, prin el. Chiar dacă direct în Evanghelie nu găsim că Ioan ar fi săvârșit vreo minune. Întrebarea care mi-am pus-o este în ce a văzut Irod asemănarea dintre Ioan Botezătorul și Domnul Iisus Hristos. Deoarece cu Iisus nu se întâlnise Ioan încât, ci doar auzisele despre el. Ce credeți că a auzit Irod despre Domnul Iisus? Ce-l face ca să-l asemene cu Ioan Botezătorul și mai, să meargă și mai departe? Nu zic că se aseamănă cu el, dar să zic că este el înviat din morți. Cu siguranță că ceea ce a învățat Domnul Iisus era ceea ce a învățat Ioan. Dar se pare că și ceea ce a făcut Domnul Iisus se asemăna cu ceea ce a făcut Ioan. Nu mi-au responsabilitatea de a spune 100% că minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus, unele dintre ele ar fi fost făcute de Ioan, Botezătorul. Totuși această asemănare foarte mare între Domnul Iisus și Ioan Botezătorul, pe care o are Irod, ne face să înțelegem că foarte mult au avut în comun, sau foarte mult era identic, cel puțin din informația pe care o auzise la acel moment Irod. Dar cum spuneam, trebuie să ținem cont și de faptul că conștiința lui Irod nu era curată. Pentru că ne spune textul că alții ziceau că este Ilie, iar alții ziceau este un proroc ca unul din proroci. Deci erau și alte variante cu privire la Ioan Botezătorul versus Domnul Iisus. Și când se uită oamenii la Domnul Iisus, care nu aveau pe conștiință moartea lui Ioan, ei se uită și ce zic? Este altcineva. Nu este Ioan Botezătorul. Este o diferență. Prima variantă că ar fi Ilie, și cu siguranță că se bazau pe versetele pe care le aveau în Vechiul Testament, în mod deosebit Isaia 43:5, Maleahii 3:1, Maleahii 4:5-6, ni se vorbește despre acest lucru, sau cea mai generală părere este că avem de a face cu un proroc care este ca și ceilalți proroci din vechime care au fost în Israel. Dar cum spuneam, versetul 16 ne arată că Irod nu se lasă convins. Din cauza că conștiința lui murdară nu-l lăsa ca să creadă că nu este Ioan Botezătorul. Dar Irod zice, când a auzit lucrul acesta, zicea, Ioan aceluia care am tăiat capul a înviat din morți. Se pare că parcă aici Irod are un fel de paranoie. De fiecare dată când aude și când îi se spune despre Domnul Iisus, despre lucrarea Lui, de fiecare dată în mintea Lui apare acea experiență tristă pe care a avut-o cu privire la Ioan Botezătorul. Observați, Marcu nu ne spune că Irod ar fi făcut o analiză profundă, ca și rezultatul a ajuns la această concluzie. Deși eu sunt mai mult ca sigur că a făcut o analiză cu privire la toată informația care venea la el. Dar Marcu vrea să scoată în evidență, de fapt, ceea ce îl făcuse pe Irod ca să ajungă în această stare, ca în oricine care ar predica mesajul lui Ioan, să-l vadă pe Ioan înviat din morți. Știți, noi avem o idee sau o zicală care o folosim des spunând, că faptele ne urmează. Dar eu vreau să vă zic că în situația lui Irod, nu doar că îl urmează, dar și îl urmăresc. Ce se întâmplă? Versetul 6 să ne zice, că și Irod, deci din ce cauză avea această confuzie în mintea lui Irod, când a auzat despre Domnul Iisus că se gândește la Ioan Botezătorul, versetul 6 să ne spune din ce cauză s-a ajuns la o astfel de stare, căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și îl legase în temniță din pricina Irodea de nevasta fratelui său Filip, pentru că o luaseră de nevastă. Deci, practic, aici ne se arată de unde s-a pornit această problemă și această confruntare și de unde a apărut sau de unde s-a pornit că la un moment dat Irod ajunge ca a asocia și a fi sigur că Domnul Iisus este Ioan Botezătorul. Spune că Irod l-a legat pe Ioan și l-a pus în temniță. De punct de vedere istoric, documentele spun că Ioan a stat în temniță ceva mai puțin de un an. Ne spune textul și din pricina cui a ajuns Ioan în temniță. El zice că a ajuns ca să fie legat și pus în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip. Practic, dacă facem un studiu, ne dăm seama că această Irodiadă era fata unui alt frate, vitreg, pe care îl avea Filip și pe care îl avea și Irod Antipa. Astfel, Irodeada, practic, este nepoată de la frate vitreg pentru Filip și pentru Irod Antipa, la fel cum Salomea, fata Irodeadei, era nepoată de la frate vitreg pentru Irod Antipa. Deci Irodeada este fosta soție a lui Filip. Filip era tatăl drept al Salomei, dar ce se întâmplă? Istoria iarăși ne vorbește că din 5 în 5 ani, Irod trebuia ca să meargă la Roma, să ducă noua sumă de bani și să încheie cu cezarul de la Roma următorul acord, ca următorii 5 ani de zile tot el să fie împărat. Astfel că Irod Antipa merge la Roma, fratele lui Filip, împreună cu Irodeada, soția lui, locuiau la Roma. El merge la Roma și este cazat de fratele lui Filip la el acasă. În timp ce stă acolo, Irod Antipa, ca să rezolve problemele cu cezarul, cu privire la tronul simbolic, așa cum am zis, pe care îl avea la Ierusalim, între Irod Antipa și între soția lui Filip, Irodeada, apare această relație, care ca și urmare, Irodeada divorțează sau îl lasă pe soțul ei, pe Filip, și vine la Ierusalim înapoi împreună cu Irod Antipa. Dar la Ierusalim pe Irod Antipa îl aștepta cine? Soția legitimă a lui. Irod Antipa era la acea vreme și avea ca și soție pe fata lui Aretas, deci vorba despre un fel de împărat local a unui popor arab. Și de fapt, ca și urmare, că Irod Antipa divorțează de fica lui, acest împărat pornește un război împotriva lui Irod și îl câștigă și astfel în istoria lui Israel rabinii recunosc că practic aceasta a fost pedeapsa din partea lui Dumnezeu pentru Irod și familia lui ca să piardă acest război și ca și urmare cezarul să se supere și să-i trimită în exil și astfel în exil să moară și Irod și Irodiada și să dispară într-un fel și urmele fiicei lui Irodiada, Salomea. Atât cu partea istorică azi. Nu știu cât de mult ați reușit să faceți conexiile între ei. Dar când se întoarce Irod, așa cum spuneam, Antipa la Ierusalim, el vine cu noua lui soție. Toți se revoltă și discută. Doar că pe ascuns și pe la spate. Acei rabini care erau cu Vechiul Testament în mână, care erau cu legea lui Dumnezeu, știau foarte bine că ceea ce face Irod nu este corect. De aceea pe ascuns și pe la spate toți vorbesc. Dar întrebarea se ridică, cine va avea curajul să-l confrunte direct pe Irod? Cine are să-și permită să ridice vocea și să spună lui Irod că nu este corect ceea ce face? Cum spuneam, pe la spate, cu siguranță, toți discută și toți condamnă. Dar pe față, toți zâmbesc și ce fac? Ce să fac că nu văd și că nu aud? Posibil că și pe Facebook le dau like atunci când Irod și cu Irodiada postau poze noi de la noua lor căsătorie. Eu nu știu. Dar vreau să vă zic că situația este foarte des întâlnită și astăzi. Pe la spate se discută și se vorbește. Nu este corect. Asta este păcat, asta este rușine, așa ceva nu se face. Dar se pune problema, dar când suntem pe față, ce facem? Zâmbim, dăm like-uri, felicităm. Când vine Irod cu noua lui soție, îl întâmpină bărboșii preoți cu pâine și cu sare sau nu îl întâmpină? Cu siguranță s-au găsit care își sârcunune, dacă vreți, în sensul nostru în care ne confruntăm noi sau în care trăim noi. Deci ea, din toată mulțimea de oameni care cunoșteau foarte bine legea Vechiului Testament, cuvântul lui Dumnezeu, Irod pretindea că îl respectă și la acea perioadă noi cunoaștem că nu era în Israel lege laică și lege spirituală. Practic erau ambele împreună. Se găsește Ioan Botezătorul care ridică vocea și versetul 18 ne spune și Ioan zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Asta era predica pe care a adus-o Ioan, o predică publică, o poziție publică pe care o are cu privire la situația lui Irod. Din text iese foarte clar că Irod a avut ocazia ca să asculte și alte predici de-a lui Ioan. Irod a avut ocazia să asculte și această predică a lui Ioan. El zice aici, nu-i ți este îngăduit. Sau legea lui Moise interzice sau nu permite. Și avem, vă dau doar două lucruri, Leviticul 18 cu 16, 20 cu 21, zice, dacă un om ia pe nevasta fratelui său, este o necurăție și se vorbește acolo mai multe lucruri legate de această problemă. Posibil Potrivit altor documente istorice, în mod deosebit Iosif Flavius, în documentele lui vorbește și spune despre liderii religioși ai vremii care dezaprobau ceea ce a făcut Irod Antipa, dar nimeni dintre ei n-a avut curajul lui Ioan de a se ridica și de a face această confruntare publică. Din ce cauză? Pentru că de fiecare dată pentru a confrunta este nevoie de curaj, dar mai mult decât atât. Este nevoie ca să fii gata să plătești prețul. De fiecare dată, atunci când cineva își permite ca să confrunte păcatul, luând partea lui Dumnezeu, de fiecare dată a fost un preț pe care trebuit ca să fie plătit. Nu de fiecare dată prețul a fost moartea. Uitați-vă în Vechiul Testament și să vedeți. Istoria multor proroci a lui Dumnezeu. Nu de mult cineva a menționat și a dus să aminte despre unul dintre ei care, ca și rezultat a curajului de a ridica cuvântul lui Dumnezeu și de a confrunta împăratul, ajunge într-o fântână mlăștinoasă. De aceea, Ioan atunci când ridică vocea, practic, nu că doar are plăcere într-un fel de a spune adevărul. Știți, de multe ori am văzut această atitudine. Unii cred că atunci când cineva ia parte adevărul, în asta are o plăcere. Eu nu cred că Ioan avea o plăcere în asta. Ioan era foarte sigur și era conștient că pentru poziția lui are să fie taxat. Și are să trebuiască ca să plătească un preț. Primul preț pe care îl plătește este închis. Irod ne spune că ia această decizie. Irodeada nu este mulțumită și merge cu planul mai departe. Dar Irod cu siguranță că s-a gândit. Cam curajos e băiatul ăsta Ioan. Cam prea multe le spune. Cam prea multe strigă pe străzi în Ierusalim. Ce am să fac, zice el? Îl închid. Îl pun în temniță și s-a terminat. Nu-ți place postul de radio, ce faci? Îl închizi, da? Închidem gura să nu se mai audă mesajul lui Ioan. Și astfel asta este ideea și într-un fel planul pe care merge Irod. Și se pare că acest plan îl mulțumise pe Irod. Doar că nu îl mulțumise pe cine? Pe Irodeada. Irodeada se pare că nu s-o mulțumit cu faptul că Ioan este redus la tăcere prin faptul că este pus în temniță, ci ea merge mai departe cu planul ei. Are răbdare și perseverență. Vă spuneam că istoric este dovedit că Ioan a stat aproape un an în temniță. Deci aproape un an, Irodeada stând în spate, încearcă să planifice lucrurile, să le aranjeze în așa fel ca să scape de Ioan. Pentru că textul ne zice că în sfârșit a venit ce? Prilej. L-a așteptat și în sfârșit acest prilej a venit. Irodeada, zice versetul 19, avea necas pe Ioan și voia să-l omoare, dar nu putea. Este foarte interesant. Termenul avea necas pe Ioan, dacă l-am tradus și direct, zice, clocea în sine un plan. Este o expresie mai veche, dar care eu cred că ne vorbește foarte mult celor care o înțelegem. Când se zice de a cloși un plan. Nu-l vede nimeni, nu știe nimeni. Acolo undeva în ou se petrec toate reacțiile pe care nu-l vede nimeni. Dar la un moment dat, buf, se sparge ouul și iese cine? Viața care a fost folosită acolo. Exact asta este ideea pe care vrea să ne-o prezinte aici textul. Că Irodeada clocea, făcea acest plan, îl dezvolta în interiorul ei. Ca la un moment dat lucrul ăsta să apară pe față. Dar ne spune aici că nu putea ca să-l omoare. Ceea ce o împiedica pe ea ca să pună acest plan în acțiune era atitudinea și poziția pe care o avea Irod față de Ioan Botezătorul. Și vreau să vă spun că se pare că tocmai această atitudine și poziție a lui Irod față de Ioan Botezătorul și-a provocat-o pe ea ca să meargă mai departe. Pentru că ce zice el? Căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Fiți atenți, îl ocrotea și când îl auzea de multe ori stătea în cumpă, neștiind ce să facă și îl asculta cu plăcere. Ce observat Irodeana? Că de fiecare dată când Irod are întâlnire cu Ioan Botezătorul, când Irod are ocazia ca să-l asculte pe Ioan Botezătorul, Irod cade în cumpănă. Sau Irod începe să se gândească, să analizeze și nu știa ce să facă. Cu privire la ce nu știa Irod ce să facă? Cu privire la relația lui cu Irodeada. Să o lasă sau să nu o lasă? Are dreptate Ioan că el trăiește în imoralitate, luând-o pe nevasta lui sau nu? Și când vede Irodeada că este cale ca să scape această relație dintre ea și Irod, Antipa, cu siguranță că la fostul ei bărbat, la Filip, nu avea nicio șansă să se întoarcă. Atunci se clocește acest plan și apare această idee de a-l omorâ pe Ioan. Și aici începe într-un fel planificarea acestui eveniment de a-l reduce la tăcere total, de a-l omorâ pe Ioan. Îl ascultează și că aici cu plăcere Irod pe Ioan. Totuși se pare că Irod era un om foarte vulnerabil și foarte schimbător. Pentru că pe de o parte îl ocrotește, pe de o parte îl protejează, dar pe de altă parte îl pune unde? În temniță. Eu nu știu, poate Igor s-au gândit, ok, îl pun acolo o perioadă timp în temniță, băietul ăsta, cum se cheamă, înainte fierbinte și cu acest mesaj, stă acolo, se mai gândește și mai evaluează teologia, se mai evaluează asta. Ea vede că nu se merită pentru 5 cuvinte, nu ți este îngăduit să stai în temniță, schimbă mesajul și atunci ce facem? Îi dăm drumul și rezolvăm problema. Este foarte interesant și vreau să vă dau câteva idei pe care le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la poziția Domnului Iisus față de acest om, care ar să ne arăte și ar să ne deschidă mult mai clar cum era caracterul acestui om. În Luca 23:7-9, zice în felul următor: și când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, merge vorba Pilat atunci când l-a arestat pe Domnul Iisus, care se afla și el la Ierusalim în zilele acelea. Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-l vadă, din pricina celor auzite despre el, și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. Iar Iisus nu i-a răspuns nimic, zice versetul 9, la multe întrebări pe care i-l-a pus Irod. Practic, Domnul Iisus nu vrea să discute și nu vorbește nimic cu Irod. Nu-i spune o literă. Din ce cauză? Dacă ați văzut tot în Luca, în capitolul 13 și mai înainte, versetul 31 și 32 spune în felul următor: în aceea zi au venit câțiva farisei și i-au zis Domnului Iisus: pleacă și du-te de aici, căci Irod vrea să te omoare. Fiți atenți mesajul Domnului Iisus pentru acest om. Duceți-vă, le-a zis el, și spuneți vulpii aceia, nu șacalului, nu măgarului, nu boului, nu șarpelui. Deci ca auză Domnul Iisus zice, spuneți-i vulpii aceia. Cine vorbește acest termen și această caracteristică pe care o dă Domnul Iisus acestui om? Viclenie. Era un om plin de viclenie. Iată că scot draci și săvârșesc vindecări, astăzi și mâine. Iar a treia zi voi isprăvi. Din momentul în care noi închidem gura vocii lui Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, conștiinții care Dumnezeu a pus-o în noi, care strigă din partea lui Dumnezeu spre ceea ce este greșit în viața noastră. Vine o zi în care, chiar avându-L pe Dumnezeu reprezentat, întrupat prin Fiul Său, să-i pui o mulțime de întrebări și să nu-ți răspundă la nimic. Deci de-aia și mă gândeam acasă, cât de multe cinste a avut Irod în viața lui, ca să se întâlnească cu doi dintre cei mai mari oameni care au mers vreodată pe fața Pământului. Cel mai mare dintre toți care este om 100% și doar om, Ioan Botezător. Și cel mai mare care este om și Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Fiți atenți! Cu cei mai mari doi oameni, omul ăsta are șansa în viața lui să se întâlnească. Are șansa în viața lui să asculte și nu numai o predică. Și la ce se ajunge? Se ajunge la momentul în care stă față în față cu Fiul lui Dumnezeu. Și spune și pune o mulțime de întrebări. Dar Domnul Iisus nici nu vrea să stea de vorbă cu el. Versetul 21. A venit o zi cu bun prilej. Când Irod își prăznuia ziua nașterii, a dat un ospăț boierilor săi mai mari, oștirii și fruntașii Galilei. Fata Irodiadei a intrat la ospăț. De ce a intrat la ospăț? Cine o trimis-o acolo? Este foarte clar, mama ei. A jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei, cerem orice vei și îți voi da. Deci, Salomea este fata doar a lui Irodiada, din căsătoria ei cu Filip. Practic, este foarte interesant. Înaintea lui Irod, acum stau două verișoare ei, a lui, de la doi frați vitregi. Irodiada și ea era nepoată. Și Salomea, la rândul ei și ea era nepoată, de la un alt frate. Conform tradiției, culturii de atunci, dansul pe care îl joacă aici Salomea, înaintea lui Irod și a oaspeților lui, nu era un dans care era jucat de persoanele sau de femeile care se respectau. Practic, termenul care îl avem noi aici, că a jucat, sau tradus în engleză, a dansat, originalul vorbește despre un dans în timpul căruia te dezbraci. Practic, ceea ce astăzi, în cultura stricată a lumii, cunoaștem sub numele de striptease. Deci, un astfel de dans o dansat la acel eveniment, această fată. Problema aici, foarte mult și-o pun, din ce cauză mama permite, o impune practic pe fiica ei la un așa pas. Pentru că era ceva condamnat, era ceva imoral să spui fata ta, ca și cum am zis noi astăzi, cu o scoate pe fata ei pe panări, o trimite să prostitueze. Mama o trimite și o pune să dezbrace goală în fața bărbaților. Asta este ceea ce face această femeie. Dar realitatea ne scoate în evidență. Atât de sătoasă de sângele lui Ioan era această femeie. Este gata să meargă la ce? La orice ce? Este gata să meargă chiar să se înzoșească în cel mai josnic mod. Propria ei fică. Doar de dragul ca să atingă scopul pe care îl are și să închidă odată pentru totdeauna gura lui Ioan. Vreau să pun o întrebare. Din ce cauză noi nu dansăm? Sau unii dintre noi nu dansează? Pentru că sunt care dansează. Din ce cauză nu dansăm? Știți, atunci când eram În curs, când începem să pun întrebări de sensul ăsta, i-am întrebat părinții din ce cauză nu dansăm. Știți care a fost răspunsul? Și nu întâmplător o leg de textul de astăzi. Pentru că ceea ce mi-a zis mama, din ce cauză nu dansăm, sună în felul următor. Nu dansăm din cauza că în urma unui dans s-a ajuns la o tragedie. Lui Ioan Botezătorul i s-a tăiat ce? Capul. Ce am eu cu asta? Ce am eu la 14 ani să mă duc să dansez pentru că 2000 de ani în urmă cuiva i-a tăiat capul pe cineva o dansa? Păi dansa o grămadă atunci și mă lua unul i-a tăiat capul. Care e garanția că și din cauza dansului meu cuiva să-i taie capul? Asta era felul în care nouă ni s-a explicat din ce cauză nu dansăm. Eu cred că noi trebuie să înțelegem că nu dansăm nu din cauza că lui Ioan Botezătorul i s-a tăiat capul, ci din cauza că majoritatea dansurilor aprind poftile și iau mintea. Mai ales în combinații cu alcoolul, atunci și astăzi cu altă substanță. Discutam cu ceva timp în urmă cu un păstor de aici din Sacramento, de la o biserică română, care îmi spunea că în urmă cu 10-15 ani avea cam 40-50 de cereri de la părinții copiilor din biserică pentru a le elibera de la biserică un certificat special ca copiii lor să fie scutiți de dansuri la școală. Deci cu 10-15 ani în urmă, 40-50 de cereri de la părinți ca copiii lor să fie scutiți la școală de dansuri. În 2016, spunea el, a eliberat zero. Niciun părinte n-a venit ca să ceară un astfel de certificat. Spunea el cu lacrimi în ochi că astăzi copiii și părinții nu doar că nu iau certificate, ci nu vin la biserică atunci când au seri de dansuri la școală. Copilul sau nepotul, spunea el, dansează și părinții și puneii aplaudă. Din ce cauză? Pentru că cineva ne-a zis că nu dansăm din cauza că lui Ioan Botezătorul i-a tăiat capul și asta nu merge. Nu e asta scopul și nu asta este, cum v-am zis, adevăratul lucru. Din ce cauză nu se dansează? Nu dansăm din cauza că dansurile aprind poftile și iau mintea. Și în astfel de situații să iau decizii și să ajunge la fapte care murdăresc conștiința, așa cum este murdărită conștiința lui Ioan. Și privind la lui Irod, îmi cer scuze, și privind la ceea ce se întâmplă în viața lui Irod, observăm că în realitate el practic nu scapă de acest lucru niciodată. A dansat în fața oaspeților sau celor care erau invitați la ziua lui de naștere, și atunci împăratul vine cu această idee, cere-mi orice vei vrea și-ți voi da. Spuneam că Irod era un om foarte viclean, toți știau că Irod foarte repede poate să-și schimbe părerile. Mai ales Irodeada știe lucrul ăsta. Din cauza asta, ați să vedeți că în următoarele versete avem câteva fraze foarte interesante. Îndată du-te și adă, îndată dă-mi ceea ce vreau. Deci cauză. Pentru că gândeau că dacă nu cede la Irod acum îndată, el e un fel de Marea Lupu din Moldova. Știți care e porecla lui, nu? Răzgândire. Foarte repede se răzgândește. Azi și una, așa cum pot să zic că nu e așa, e diferit. Cam așa era și Irod. Numai că așa era vulpi, aici avem de-a face cu lupul. Dar oricum, ideea era de a se răzgândi. Cei care erau acolo la masă zic că el glumește. Cum adică să ceară fata și nici măcar nu era a lui? Era fiica adoptivă, era nepoata lui, să-i dea ceea ce vrei. Și atunci el zice, nu, stați o leacă, ce voi? Eu nu arunc cuvintele pe vânt. Deci aia versetul 23 și ne spune, apoi a adăugat cu jurământ. Din ce cauză a jurat? Foarte simplu. Din cauza că ceilalți l-au luat la mișto și au zis, stai o leacă, nu credem noi ca să-i dai tu tot ce ceri. Din cauza că tu azi zici una și mâine zici A, da. Și din cauza asta el se ridică și face acest jurământ. Orice învecere îți voi da, fie și o jumătate din împărăția mea. Deci și aici vreau să vă zic că spune minciuni Vicleanu. Pentru că cu ceva timp în urmă a fost la Roma și a plătit bani ca să cumpere tronul de la Ierusalim. Și acum vine și zice că din tot ceea ce am, îți dau jumate. De unde să-i dai jumate din împărăție dacă nici un cent din împărăție nu era a lui? Ce trebuia ca să cumpere, într-un fel, tronul ăsta de formă de la romani. Oricum, el merge pe această idee. Fata a ieșit afară, deci mama nu era acolo, și a zis mamei, ce să cer? Și mama i-a răspuns, capul lui Ioan Botezător. Capul lui Ioan Botezătorul era mai important decât chiar jumătate din împărăție, dacă merge așa, sau orice ar fi vrut chiar această fată. Sincer, eu de fiecare dată când am citit textul ăsta, o compătimesc pe Salomea. Și îmi pare rău de ceea ce se întâmplă acestei fetițe în viața ei. În primul rând, are parte de o mamă care nu da doi bani pe cinstea fetei ei. Și ceea ce dorea, dorea doar ca să-și atingă scopul ei. Și dacă la scopul ei putea să ajungă renunțând la fata ei, nici o problemă, renunțe la fată. Principalul să-mi ating scopul. Iar era foarte dependent, dacă observați. Mama o împinge să intre, să danseze. După ce dansează, tata o întreabă, vitreg, ce să-ți dău? Ea nu poate să răspundă până nu se duce și să întrebe pe cine? Pe mama. Ce să cer mama? Unii vin să spun că Irodeada a făcut acest plan împreună cu fiica ei. Mie mi se pare deci în text iese foarte clar că Salomea nu știa despre planul mamei ei, pentru că dacă ar fi știut, nu ar fi ieșit afară să întreabe de la mama ce să cer. Și deodată ar fi cerut ceea ce s-o înțeles cu mama ei ca să ceară pentru dansul pe care l-a avut. Și atunci vine această informație, zic o bombă, atât pentru Salomea, cât și pentru Irod. Un lucru bun legat de această tânără este că ea ascultă de mama ei. Problema este că și în cele rele o asculta de mama. În Efeseni 6:1 zice, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Ascultați în Domnul de părinții voștri. Din ce cauza Salomeia mi-a pus o întrebare, acceptă să ceară capul lui Ioan Botezătorul până la urmă și nu se revoltă. Unul era un copil, vârsta care se presupune că era undeva 13-14 ani a Salomeei la acea perioadă. Apoi, ea a auzit de la mama ei că Ioan este un rău. Că din urma lui Ioan doar lucruri rele sunt. Apoi ea a fost convinsă prin faptele tatălui ei, care l-a arestat, că ceea ce zice și mama despre Ioan este drept. Pentru că dacă n-ar fi drept, tata nu l-ar fi arestat, nu? Deci ea crește cu informația că Ioan este un rău, că Ioan este un om care trebuie să-i pedepsit. Cineva povestea la o întâlnire de păstori, că a mers să viziteze o familie. Și stând acolo de vizită și discutând cu familia, la un moment dat în camera unde stăteau ei de vorbă, a dat buză un copilaj de vreo 4 ani de zile, un băiețel, Ionic îl chema, și a început să rotească împrejurul scaunului unde sta păstorul. Și așa, pe ce cercuri împrejur? Făcut un cerc, a doilea, a treilea, mama a fost foarte deranjată și zice, Ionică, du-te în cameră și tot rotește în jurul fratelui păstor. La care Ionică răspunde foarte interesant. Mamă, eu vreau să văd unde își ține păstorul a doua față. Spuneți-vă rog, de unde a luat copilul de 4 ani ideea că păstorul de la biserică are două fețe. Din familie. De unde a luat-o și rodea, da? Că Ioan Botezătorul este un om rău. Un om la care trebuie să-i închizi gura. Un om de care trebuie să te ferești. Un om de care trebuie să te scapi. Acolo s-a pus această idee în mintea copilului, care ajunge la un moment dat și zic, ok, mamă, dacă vrei ca să-ți cer capul lui Ioan Botezătorul, capul lui Ioan Botezătorul cer. Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat. Dar nu zice, ea s-a grăbit. Textul original zice, ea a fost grăbită. Cine a grăbit-o? Mama a grăbit-o. Din ce cauză? Ca nu cumva răzgândirea să se răzgândească. Să vină îndată la împărat. Și a făcut următoarea cerere. Vreau să-mi dai îndată într-o farfurie capul lui Ioan Botezătorul. Să-ți vă rog, s-a așteptat Irod la așa o cerere de la o fată de 13-14 ani. Eu vă zic că nici în cele mai urâte vise și gânduri ale lui Irod, Irod nu s-a gândit. Că Salomea să ceară ceea ce cere. Împăratul zice, s-a întristat foarte mult. Dar, din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților, n-a avut să zică nu. S-a întristat foarte mult. Este interesant că chiar și în situația care era acolo dibeție, cu siguranță, a lui Irod, pentru că l-a băut compot sau Coca-Cola, a fi sigur, la ziua lui de naștere. Se pare că când aude această cerere, Irod se trezește și din somnul beței, și din somnul sentimentelor care au fost provocate de urma de acel dans senzual. Doar că se trezește prea târziu. Deși ar fi putut să se trezească și atunci, chiar prea târziu. Putea să zică Irod nu sau nu putea. Mai ales când mergea vorba că el e cel care a zis și da și mâinii nu. Putea să zică. Putea. Dar fiți atenți din ce cauză Irod nu o face. Din ce cauză de multe ori noi, după ce vorbim și ne luăm asumații pe care n-ar fi trebuit să le luăm, suntem confruntați și vedem că ceea ce am promis, ceea ce am zis este rău. Nu suntem gata ca să dăm înapoi. Exact aceleași motive vreau să vă zic. Și care-s? Pricina jurămintelor sale, el o jurat, și atunci o zis, conform ceea ce zice legea Vechiului Testament, dacă am dat un jurământ, eu trebuie ce să fac. Să-l țin. Observați ce se bazează? Bine, adevărul lui Dumnezeu. Dar când s-a dus la Roma și a luat soția fratelui său, pe adevărul cui s-a bazat? Dacă te bazezi pe adevărul lui Dumnezeu, bazează-te tot timpul. Dacă o iei prin străchini, atunci vezi tot timpul prin străchini. De ce cauți odată cu străchina, odată cu ligianul și odată cu cuvântul lui Dumnezeu? Observați cum joacă omul ăsta. Exact cum astăzi oamenii joacă. Când le convine cuvântul, merg după cuvânt. Când nu le mai convine cuvântul, merg după felul lor de a fi și de a înțelege lucrurile. Dar ceea ce ne surprinde și mai mult, exact așa și astăzi oamenii procedează, este din pricina oaspeților. Ce au să zică ceilalți? Cojen te-a bărbat, împărat, Irod, își schimbă ce? Cuvântul. Recunoaște în fața la tăți că au greșit. Și nu mai ascultă de ceea ce îi cere fiica. Eu nu știu cum văd, dar mie îmi place să cred că dacă Irod ar fi fost atunci cu mintea trează, ar fi renunțat la această idee, la această cerere a fiicii lui, călcând și peste jurământ și călcând și peste oaspeți. Problema lui Irod era acea caracteristică pe care o dat Domnul Iisus, de vulpe. A trimis din nou termenul îndată un ostaș de pază cu porunca de a duce capul lui Ioan Botezătorul. ostașul de pază s-a dus și a tăiat capul lui Ioan în temniță, l-a dus pe farfurie și l-a dat fetei. Este interesant, atunci oamenii nu țineau cont de vârsta la copii. Știți, astăzi, multe ori când pun la televizor, zic și că acest program poate să fie vizionat de copiii de la 12 ani sau cu acordul părinților, sau în prezența părinților și așa mai departe. Puteți mă gândim, cât de dure erau atunci oamenii. Stă fetița aceea, eu mi-am închipuit, haide să luăm fetele aceștia de la noi, de spate mai în față, să le aduc și mânca pe o farfurie să le dăm. Eu cred că nu le găsim prin buriene, prin prejurul sări de aici. Poți zice și băieții să iei la goarna. Poate nu toți. Dar ei merg direct. Îi aduc farfuria și îi dau fetii. Și ne zice că fata i-a dat mamei sale. Mame, tu ai cerut-o, tu ai avut nevoie, tu ai ceea ce ți-ai dorit. Ucenicii lui Ioan, zice, când au auzit acest lucru, au venit, i-au ridicat trupul și l-au pus într-un mormânt. Deși unii dintre ucenicii Domnului lui Ioan erau deja parte din grupul cu Domnul Iisus, totuși la acea perioadă, grupul Domnului Iisus era, dacă vă aduceți aminte, am discutat ceva capitole în urmă, un grup care s-adunau pentru o perioadă de timp și apoi se împrășteau, mergeau pe la casele lor, nu era ceva care să-L însoțească pe Domnul Iisus, cum a fost după acel eveniment atunci când El îi cheamă pe nume și când formează acel grup deja bine stabilit de 12. Ceea ce mai știm este că în temniță Ioan nu a avut parte de o tratare foarte strictă, din cauza că, dacă vă aduceți aminte, ucenicii lui aveau acces și discutau cu el, ceea ce ne arată într-un fel poziția cât de cât favorabilă a lui Irod atunci când l-a întemnițat pe Ioan față de el. Câteva gânduri la încheiere. Omorârea lui Ioan Botezătorul, pentru că asta este așa tema majoră din textul nostru, îndeosebi motivul și modul în care el este omorât. Cum spuneam și la început, este un caz tragic, dar din care putem să învățăm o mulțime de lucruri, de felul și modul în care oamenii, în diferite circunstanțe, datorită diferitelor influențe, sunt capabili ca să acționeze și să reacționeze. Totuși, ideea centrală din acest text, ideea care aș dori ca să ne rămână în minte, ori de câte ori ne aducem aminte de Ioan Botezătorul care a fost decapitat ca și urmare a mesajului lui, este că Ioan Botezătorul și-a pierdut capul în mod real, fizic, pentru că a prețuit adevărul lui Dumnezeu mai mult decât viața. Și asta este o lecție, zic eu, foarte actuală pentru zilele noastre. Atunci când valorile la care s-a ajuns sunt relative, când adevărul nu mai este adevăr. Și atunci când în democrație fiecare are dreptul la adevărul lui. Vedeți, Irod a crezut că închizând pe Ioan va avea liniște. Irodeada a crezut că omorându-l pe Ioan va fi fericit în continuare cu noul ei soț și cu noua ei familie. Dar în realitate de ce au parte? Irod ajunge un paranoic care în tot ceea ce se întâmpla în jurul lui îl vedea pe Ioan înviat dintre morți. Ceea ce de multe ori în realitate în viața oamenilor se întâmplă. Se întâmplă anumite situații cu ani de zile în urmă. Și atâta timp cât nu rezolvăm problema, nu curățăm conștiința noastră de acel fapt, de acea faptă, de acea situație, de fiecare dată când apar anumite lucruri ceva asemănătoare, îți aduc aminte de ce? De ce s-a întâmplat? Asta se întâmplă cu Irod. El vrea ca să nu mai audă pe Ioan vorbind și scapă de Ioan. Dar de fiecare dată când ceva îi aduce aminte de Ioan, de ce s-a aduce aminte? De ceea ce a făcut cu Ioan. O a avut omul ăsta liniște? O a avut pace? O a avut somn? Cu siguranță că nu. Spuneam că după ce Irod se căsătorește cu Irodeada și lasă soția lui, care era fiica unui rege arab, Aretas, acesta pornește război împotriva lui Irod. Irod merge la luptă și pierde această luptă. Datorită acestui lucru cade în disgrația împăratului roman de atunci, Gaius Caligula, și este exilat. Rămâne fără tron, rămâne fără avere, rămâne fără nimic. Este trimis într-un loc pustiu, în Galia, apoi de acolo este mutat în Spania, împreună cu Irodeada și cu fica lor, Salomea. Lucrul la care aș dori ca să-l înțelegem în dreptul nostru este că de noi înșine nu putem fugi și nu ne putem ascunde. Putem să ne ascundem de oricine. De mama poți să te ascunzi, de tata poți să te ascunzi, de copii poți să te ascunzi, de frați, de surori poți să te ascunzi, de stat poți să te ascunzi, chiar și de poliție și de FBI poți să te ascunzi. De oricine în lumea asta, ca și om, poți să te ascunzi. De ceea ce nu putem să ne ascundem și de ce nu putem să fugim, suntem noi și conștiința noastră. Și ca să rezolvăm problema conștiinței noastre, problema pe care o avea eu și pe care nu o rezolvă datorită unui pas greșit pe care l-a făcut, există două căi. Mergem în continuare în încăpățânare și în împietrire, transformându-ne în vulpi, sau a doua cale este a recunoaște și a te pocăi. A fi, așa cum declara Domnul Iisus despre cineva, om fără vicleșug, o ființă nouă. Privind la Irod, la ceea ce se întâmplă în textul de astăzi, lecția este aceasta. De noi nu putem să fugim. De conștiința noastră nu ne putem să ne ascundem. Faptele noastre nu doar că ne urmează, faptele noastre ne urmăresc. Singura soluție de a curăța conștiința noastră și în situații, în circunstanțe asemănătoare, să nu ne aducem aminte de lucrurile urâte, murdare, care s-au întâmplat în viața noastră, este de a le recunoaște înaintea lui Dumnezeu, de a ne pocăi de ele, de a fi oameni fără vicleșug, de a fi ființă noi. Și Domnul să ne ajute pe fiecare la asta. Amin.